Oppgave 2c i MAPLE-obliggen så stod det at du skulle bruke minst 4 decimaler. Anders, jeg hadde ikke testet med 4 decimaler, men det hadde Anders gjort. Og fant ut at da fikk man problemer litt lenger ned i at det var for få decimaler. Så da sier jeg liksom, bruk alle decimalene. Så dere får et svar ut med 10 decimaler, og så bruk alle decimalene. Jeg kan kopiere, eller du behøver ikke skrive inn det for hånd, du kan bruke noe copy-paste eller noen navngiving. Da skal vi altså begynne på modul 3. Partiell deriverte med ekstremalverdiproblemer. Som som det er det vi i hovedsak skal gjøre, men i dag skal vi ta en først og fremst en innledende del, hvor vi skal si litt om partiell deriverte og funksjoner av to variable, som vel kanskje er litt opp igjen fra omtrent det som var om det tema i matematikk 1, så blir en forholdsvis rask innledende del i dag, før vi begynner på ekstremalverdiproblemer. Kanskje på slutten av forelesningen i dag, eller i hvert fall i morgen. Og hvis man skal lese i læreboka, så er det stort sett kapittel 12.1-12.5 dette er der behandlet. Men vi er jo ikke så, går ikke inn på alt som står der. Og sånn grovt sett kan vi si at avgrensningen her går litt mot matte 3. Matte 3 begynner på slutten av kapittel 12 med gradient og retningsderivert og de greiene der. Børsta, et eksempel på en funksjon av to variable. Med en sånn gjengangerfunksjon som jeg bruker når jeg trenger et forholdsvis enkelt eksempel, men som ikke er en linjær funksjon. F av xy lik x i an pluss y i an. Det vil si at vi tar to variabler inn her, x og y, ikke sant? Så greit nok det. Sånn at putter vi inn den var jo ikke den fargen jeg skulle ha. Hvis vi for eksempel regner ut f 3, 4, så setter vi inn x lik 3 og y lik 4, så blir 3 i an pluss 4 i an. Den lik 25, som da blir et reelt tall. Det vil si vi putter inn par av reelle tall. Så par av reelle tall, det kaller vi R2 fortsatt. Og så kan vi jo tenke på det som vektorer i planen hvis vi vil. Og så det som kommer ut av funksjonen er reelle tall. Så vi skriver på den måten der. Og her har vi satt avgrensningen her, at x i an pluss y i an skal være maks 4, altså hvis x i an pluss y i an er lik 4, så har vi en sirkel med radius kvadratroten av 4, altså radius 2. Så det er da, hvis vi da tar x og y'er bare i det området der, og ikke for alle mulige reelle tall, så får vi jo et utsnitt, kan vi si her, som blir den der paraboloiden, som det heter. Det er det samme legeme som vi har i matte 1, kanskje dere har sett. Hvis dere har sett på omdreiningslegeme, så er det kanskje typisk å la y lik x i an rotere om z-aksen. Da får du den samme grafen. Men poenget her er jo da at de tar x-verdier her, for eksempel x lik 3, 4, ja, det var ikke plass til her. Vi kunne ta et annet her. X lik 1 og y lik 2. Det er punkt nede i xy-planet her. Der henter vi funksjoner fra. Og så regner vi ut funksjonsverdier. Vi burde kanskje bruke det eksempel i stedet som har plass til på figuren her. F av 1, 1. Det er 1 i an pluss 1 i an er lik 2. Og så går vi da 2 oppover her, herfra, vertikalt, parallelt med z-aksen. Og så får vi et punkt som ligger da, som er funksjonsverdien i det punktet. Når man gjør det på alle mulige punkter innenfor den sirkelen her, nede i xy-planet med radius 2, så får man, skal vi si, utgangspunktet en sky av punkter her, da. Men den skyen av punkter, den vil jo da, fordi funksjonen vi skal se, henge sammen og danne en pen og grei flate, sammenhengende flate. Og den flata kalles jo da grafen til funksjonen. Eller mer formelt så det triple xy og fa(xy) som grafen til funktionen, de mengden av punkter I rommet. En annen måte å lage en, en grafisk fremstilling av en funksjon av to variabler jo via nivåkurver. Samme funksjonen, samme avgrensninger her, så, men nå har vi bare xy-planet, altså bare det området hvor vi henter funksjonsverdiene fra, og ikke noe z-akse her, så nå det jo til ekte todimensjonalt plott, mens det forrige var jo egentlig forsøk på å gjengi tre dimensjoner da, I to dimensjoner. Men her det to, ned til to dimensjoner, Og så kan vi ta alle de punktene som har f av xy lik 1, altså x I an pluss y I an lik 1, og det ligningen for en sirkel med radius 1 og sentrum I origo. Alle punktene med funksjonsverdi 2, og det blir jo da sirkel med radius kvadratroten av 2, og de med x I an pluss y I an lik 3, det de sirkel med radius kvadratroten av 3, og x I an pluss y I an lik 4 sirkel med radius 4. Vi kunne tatt med 0 her også. X I an pluss y I an lik 0. Siden x I an aldri kan bli negativt, og y I an aldri negativt, så det bare en mulighet at det skal bli 0. Og det jo da hvis både x I an og y I an 0. Så det blir jo da den nivåkurve her. Og dette her jo samme måte som, altså det jo den måten man bruker ofte I sånne turkart og en del typer kart, så angi høyder I terrenget, og da kalles det vel høydekoter. Så det jo en grei måte, og så det jo også en alternativ måte å angi, eller prøve, skal vi si, prøve å lage et grafisk bilde av en funksjon av to variable. Vi kan også ha flere enn to variable, tre variable for eksempel, f av x, y, z, 2x minus 3y pluss z minus 7 for eksempel. Da tar han altså tripler, punkter I R3, og gjør om til tall. Reelle tall her. Og dette for øvrig, det altså det som et eksempel på det som kalles lineære funksjoner. Det ser jo ut som, skal vi si, en ligning med en ligning, en lineær ligning med tre ukjente, hvis de hadde satt det lik 0. Og vi kan ha flere variabler. Her eksempel uten noe tall her. T I stedet for F. T nå ikke for transformasjon, men for temperatur. Av X, Y, Z og T. Kan for eksempel være temperaturen I et punkt. Altså det typisk et legeme da, I rommet, I X, Y, Z-rommet, som, som har en temperaturfordeling. I en del sammenhenger så vi interessert I hvordan, for eksempel hvordan varmen strømmer I det legeme. Det ikke pensum I matte 2, men kommer litt bort I det I de som velger matte 3. Og kanskje dere kommer bort I det I noe mekanikkfag eller noe sånt, det har jeg ikke helt oversikt over. Men da kan, trenger vi fire variabler, vi trenger tre for å angi hvor i dette legemet vi og så hvilket tidspunkt det For når vi skal snakke om varmer som strømmer I et legeme, så vil jo temperaturen forandre seg I alle punktene hele tiden. Så da blir det fire, R4, siden det trengs fire tall inn her for å ha definert en temperatur. Nå prøver jeg ikke også å gi noen formel for den I dette eksempelet her. Den vil typisk være litt komplisert. Men vi skal I all hovedsak forholde oss til to variabler. Da. Jeg skal si litt om disse her grunnleggende definisjonene. Men skal ikke bruke veldig mye tid på det. Det trenger ikke også, vi skal ikke gå inn på utledninger og sånt som går, virkelig bruker disse her formlene. Det holder til deres formål, og så en, skal vi si, en slags intuitiv forståelse av hva disse her begrepene Og grunnleggende begrepene, som I en variabel her, det grunnleggende begrepet, på mange måter, begrepet grense. Grensen av f av xy, når xy, som en variabel, går mot et eller annet oppgitt punkt, ab. Ab en konstant her. Så I en variabel så jo lim f av x, når x går mot a, like tall a. Og her vi da punkter her. Det vil jo sånn geometrisk si at vi I xy-planet, Og så har vi et punkt A og B her. Med koordinater A og B. Og der har kanskje, og så funksjonen da definert I hvert fall ikke nødvendigvis I det punktet der. Av og til så nettopp poenget at det ikke definert I det punktet, men det definert I hvert fall I alle punkter I nærheten av det punktet. Og da betyr det intuitivt at hvis vi velger en x og y som svært nær det punktet, så skal funksjonsverdien være svært nær a. Og så nært vi bare vil. Og det vi på en måte tenker I en variabel jo på en måte at vi nærmer oss det punktet der, så vil funksjonsverdien nærme seg et punkt hvis grensen eksisterer. Men her får vi I en variabel så kan det nærme seg mot høyre og venstre, men her kan det nærme seg I mange forskjellige retninger, og det kan også nærme seg det punktet langs en kurve. Så det blir litt mer komplisert I flere variabler enn I en variabel. Men det formelle definisjonen jo da at det finnes, for uansett hvor lite positivt tall vi velger, så finnes en delta større enn null. Dette vanlig standard bruk på sånne epsilon-delta I forbindelse med grenser og sånt. Så det mulig å finne tall, positivt tall, sånn at forskjellen på funksjonsverdien og A, det det står, absolutt verdien av differensen, altså forskjellen på de to, mindre enn det lille tallet epsilon. Når, og den der ligningen som står der, det ligningen for en sirkel med radius delta og med sentrum I AB. Det sier vi velger et lite tall, en tusendel for eksempel, så det mulig å finne en sirkel rundt det punktet, og for alle xy I den sirkelen der, så skal funksjonsverdien være nærmere a enn a pluss minus epsilon, altså her, enn skal være nærmere enn den, hvis vi holder oss innenfor den sirkelen, den lille sirkelen med radius delta. Så det liksom den formelle definisjonen. Bruker vi ikke mer tid på den? Men den finnes jo da I definisjonen av kontinuitet, ikke minst. Og en funksjon kontinuerlig et punkt. Hvis grensen, når x, y går mot det punktet, det samme som funksjonsverdien. Og så det for et punkt. Og så kan vi da på et område, det. Det standard om bokstav vi bruker ofte på område I planen. Da. Det som for en variabel. Kan det enten sies at det det norske definisjonsområdet eller det internasjonale domenet. Jeg begynner på det begge deler. Så hvis den kontinuerlig for alle punktene, så den det. Og I den intuitive tolkningen her, som de fleste kanskje klarer seg med, at funksjonen ikke gjør noen sprang. Altså der grafen vil være en sammenhengende flate uten rifter og høl og sånt. Så det eksempelet vi så her en typisk kontinuerlig funksjon. Her ikke sånn sammenhengende og fin flate. I utgangspunktet, hvis vi definerer funksjon, så kan dette her I utgangspunktet være en helt kaotisk sky av punkter. Men kontinuerlige funksjoner, da henger de sammen. Og det jo kontinuerlige funksjoner vi skal drive med her. Og så det sånn at alle funksjoner vi kommer bort I pensum kontinuerlige med unntak av noen relativt opplagte unntakspunkter. Altså alle de elementære funksjonene, og elementære funksjoner polynomer. Kom litt mer tilbake med å si hva polynomer I to variabler eksponensialfunksjonen, trigonometriske funksjoner, inverse trigonometriske funksjoner, logaritme, ja. Og alle mulige sammensetninger av dem. De stort sett kontinuerlige, bortsett fra noen opplagte unntak. For eksempel, hvis vi har funksjonen f av x, y, lik 1 over x igjen pluss y igjen. X igjen pluss y igjen, det et eksempel på et polynom I to variabler, så den kontinuerlig. En delt på en kontinuerlig funktion stort sett kontinuerlig, bortsett fra at vi må passe på når nevneren null. Hvis x1 pluss y er lik null, og det skjer altså bare for x og y lik null, så får vi en delt på null. Så den hverken definert eller kontinuerlig for i origo. For alle andre steder hvor vi ikke får det klusset med null i nevner, så den kontinuerlig. Man kunne egentlig lagt en sånn delt funksjonsforskrift her, hvis det for x, y forskjellig fra null. Og så kunne vi definert den til et eller annet, for eksempel null for x, y lik null, null. Da. Sånn at definisjonsområdet var hele R2, og det definert også for null. Og bare sier at der den lik null, eller et antall. Men den vil fortsatt ikke være kontinuerlig. For denne her vil jo fly opp mot uendelig når x og y nærmer seg null. Og så på en måte får den ut i den uendelige toppen, så får den liksom et sprang ned til et sånt isolert punkt nede i origo. Så pass på nevner lik null. Det hovedunntaket her fra kontinuitet. Eller så kanskje også noen varianter, som for eksempel ln til x i an pluss y i an. Den her også ta null for x i x y lik null null. Logaritmen jo bare definert for positive tall. X i an pluss y i an positive tall for nesten alle valg av x og y. Og da går det greit, og x i an pluss y i an kontinuerlig. Logaritmen kontinuerlig i definisjonsområdet sitt. Altså positive tall, sammensetninger av kontinuerlige funksjoner kontinuerlige funksjoner. Og så har vi igjen her et unntakspunkt. Hvis x og y lik null, så det origo ln til null, og den jo ikke definert. Det jo minus uendelig på en måte. Så det noen sånne opplagte unntak her. Hvis vi bare skal vi si, kjenner til dette her, at vi må passe på litt, spesielt når nevneren null, så holder det egentlig, og ellers så det kontinuerlige funksjoner vi skal innom og drive med i pensum. Så det partielle deriverte. Der har vi en funksjon. Altså da har vi en funksjon fra en funksjon av to variable. Som man definerte et åpent område, nå har jeg ikke presisert sagt hva et åpent område men det altså et område som inneholder det punktet x lik a og y lik b, og så skal det inneholde alle punktene i nærheten av AB i alle retninger. Så skal det være mulig å lage en sirkel med sentrum i AB, stor eller liten, kan være bitteliten om nødvendig, men det mulig å lage en sirkel sånn at funksjonen definert i alle de punktene. Og da altså de partiellderiverte definert på den måten her. Vi har to, den partiellderiverte av f med hensyn på x, og i punkt AB. Det altså en grense når delta x går mot null, f av a pluss delta x b minus f av b, altså dividert på delta x, skal jeg si litt om tolkningen av det etterpå. Og den partiellderiverte med hensyn på y, på tilsvarende måte definert på den måten her, og vi forutsetter selvfølgelig at altså, de grensene eksisterer. Så vi bare setter inn delta x lik 0, så får vi jo 0 i nevner, men som regel så blir det 0 i teller også, og som regel så blir det 0 over 0 uttrykket et konkret tall, et vanlig tall. Så dette her egentlig akkurat som definisjonen av vanlig derivert i en variabel, bortsett fra at vi har med en y-koordinat, men den y-koordinaten her, den holder vi konstant når vi definerer en partiell derivert med hensyn på x. Og her, akkurat som den definisjonen av derivert i en variabel, bortsett fra at nå tenker vi oss at vi holder x-koordinaten konstant, og så lar vi punktet nærme seg b, med konstant x-verdi, det vil si parallelt med x-aksen. Og så, dette her ett punkt, og så hvis vi erstatter den med xy, Nå tenker på x og y som variabel og a og b som navn på et fast punkt, så får vi en parsjelldelivert i et helt område. Det jo gjerne det vi har som utgangspunktet, parsjelldeliverte for mange x og y, og da blir jo de parsjelldeliverte normalt selv funksjoner av x og y. Akkurat som for en variabel, at den deriverte vanligvis blir en funksjon av x. Jeg tar litt om regneteknikken før vi tar, ser litt mer på tolkning av de definisjonene. Og regneteknikken er jo at vi partiell deriverte med hensyn på x. Regnes ut som vanlig envariabel derivert. Der y betraktes som en konstant. Og dette var det vi også innom i matte 1. Altså hvis vi for eksempel har f av x y lik x i an minus 2x y pluss 4 y i an. Et eksempel på et polynom av i to variable. Når vi nå partiellderiverer med hensyn på x, så bruker vi de regnereglene vi kjenner for derivasjon fra en variabel med x som variabel. Og dermed, da er den derivert av x i an, den er 2x. Her har vi x som et førstegradsledd, og så er den jo multiplisert med en konstant minus 2, men så er den også multiplisert med y, og så behandler vi y som en konstant, det vil si at vi behandler minus 2y samlet da, som en konstant gange med x. Og den deriverte av en konstant gange med x, det er konstanten. Og her igjen, den partiellderiverte av y i annen. Når vi behandler y som en konstant, så er jo y i annen også en konstant, og 4 y i annen en konstant, og den deriverte av en konstant er 0. Jeg skriver pluss 0, men vanligvis så skriver vi jo ikke opp pluss 0 her. Og den partiellderiverte av f med hensyn på y på tilsvarende måte, da er det x som behandles som en konstant, og y som en variabel, vanlige reglene. Når x er en konstant, så er x i annen en konstant. Derivert av en konstant er 0. Minus 2x. X behandles som en konstant, og dermed minus 2x som en konstant, som går utenfor derivasjonen. Gang med en derivert av y, med vanlig derivasjonsregel. Derivert av y med hensyn på y er 1. Og så her 4 er en konstant som går utenfor, og den deriverte av y i annen er 2y. Så det blir 2 ganger 4y. 8y. Så det var som det står en kort påminnelse om regneteknikken. Vi skal jo se flere partiellderiverte, ganske mange, utover i modulen her. Ja, skal vi si litt om skrivemåten også. En variabel. Så har vi to skrivemåter egentlig her. Vi har, når vi får den deriverte, vi kan skrive f derivert av x på den måten der. Noen ganger med prikk over, hvis det er spesielt hvis variabelen heter t. Men i hvert fall den skrivemåten med den der apostrofen, eller en prikk over, som var Newtons måte å skrive det derivert på. Og så har vi den måten her, df på dx, som var Leibniz måte å skrive det på. Newton og Leibniz, skal vi si, oppfant jo derivasjon, kan vi si, uavhengig av hverandre samtidig. De har jo engelskmenn og tyskere har enda ikke blitt enige om hvem som oppfant derivasjon. De gjorde det uavhengig. Forskjellige typer problemstillinger de drev med. Newton drev med fysikk, og Leibniz mer med ren matematikk og geometri. Og så kom de frem til det samme, egentlig. Samtidig. Så var det vist sant da, at Newton gjorde det først, men Leibniz publiserte det først. Da. Så kan man spørsmål hvem var først. Men det gjorde de helt uavhengig av hverandre, så det ikke noe man kan gi begge æren. Begge har sine fordeler, altså fordelen med den skrivemåten at den kort, tar liten plass, trenger ikke å fylle opp med flere linjer. Den der har mange fordeler, for eksempel når man skal koble dette mot integrasjon og denne differensialformen og tydeliggjør veldig hva som den frie variabelen. Det veldig viktig når det flere variabler eller flere bokstaver i uttrykk å vite hva som variable og hva som å betrakte som konstanter i derivasjonen her. Og tilsvarende her har vi jo da på partiellderiverte, vi skriver jo df på dx. Det nesten det, men i stedet for å bruke vanlig d, så bruker vi en sånn litt spesiell d her. Grunnen til det at man ikke bare skriver vanlig d-er, det har noe med en del formler som gjelder. For eksempel har vi en kjerneregelformel her, som sier kjerneregelen med den skrivemåten der. Hvis vi har f av u av x, så kan vi skrive df på dx, den deriverte, en derivert av den ytre funksjonen, ganger en derivert av kjernen. Vi skriver det på den måten der, og så ser det ut som en vanlig bruk for kortingsregel. Og det igjen har veldig mye medfører at vi på mange måter kan behandle dette her algebraisk som en vanlig brøk i veldig mange sammenhenger. Man bruker vanlig brøkregning, i hvert fall så lenge det snakker om divisjon og multiplikasjon. Det går ikke med partiellderiverte. Da kjerneregelen litt mer komplisert, for da har vi to variabler inne her, sånn generelt. Og man får på en måte litt varianter av hvordan kjernen ser ut, om kjernen selv en funksjon av en eller flere variabler. Får man litt forskjellige varianter på en måte av kjerneregelen. Så for at man da ikke automatisk skal begynne å bruke disse her metodene som stammer fra å jonglere med dette her, si at her har vi ikke lov til å bruke det sånn uten videre, så må man ha litt andre ideer. Så kan vi, får vi alltid lov å bruke den formen, den der matematikken her, når det står vanlig det. Man kan ikke bruke den. Så det liksom hovedgrunnen til at det en forskjell på skrivemåten. Regneteknisk det ikke noe forskjell. Vi regner ut på samme måte. Hvis funksjonen f også inneholder en parameter y, som vi tenker på som parameter, så deriverer vi den på akkurat samme måte som vi partiell deriverer til. Men den er litt plasskrevende å skrive. Og litt mye skriving og sånt kan ofte bli litt mye i mange sammenhenger. Så ofte så det mer hensiktsmessig å ha noe som tilsvarer den skrivemåten der. Og det har vi. Men vi bruker ikke derivasjonstegn, men vi bruker den variabelen vi skal derivere med hensyn på som en indeks. Så det på en måte analogien til den Newtons skrivemåte. Og tilsvarende df på dy. F-y. Og enda mer til andre deriverte, skal vi se. Hadde jeg tenkt å si det siden. Jeg tar de andre deriverte, ja. Nei, jeg tar det, jeg tror jeg venter litt med de andre deriverte til de dukker opp. For det som jo er tilfellet her, jo at dette vanligvis vil være en funksjon av x og y, så den kan jo partiell deriveres både med hensyn på x og y, og den er en funksjonen av x og y kan partiell deriveres med hensyn på både x og y. Så får vi i utgangspunktet fire andre deriverte. To av dem vil som regel være like. Nå får vi en sånn dobbelt indekseringsskrivemåte, men den kommer vi til. Tar også med linjæriseringssetninga, den tar jeg veldig overfladisk. Den ser litt komplisert ut. Det det tilsvarende som vi har i en variabel. Hvis vi har en funksjon, så kan den, hvis den kontinuerlig deriverbar egentlig forutsetningen, så kan den tilnærmes med en rett linje nær et punkt. Ta en funksjon her, et eller annet punkt her. Så tar vi en rett linje som geometrisk i en variabel vil tilsvare tangenten. Så det en tilnærmingsfunksjon. til den mer kompliserte funktionen der, en rettlinjer, linjær tilnærming I nærheten av det punktet. Og dette her brukes jo veldig mye I praktisk anvendt matematikk. Man linjeriserer, man forenkler funksjoner til linjære funksjoner veldig ofte. De aller fleste formler dere ser I fysikk eller I anvendelser som linjære funksjoner egentlig ikke linjære allikevel hvis man går litt I dybden, det linjæriseringer. Og da har vi tilsvarende her. Vi har f av xy, som da funksjonsverdien I til et punkt, pluss den partielle derivert I det punktet med hensyn på x, gange med x minus a. Denne her, hvis det hadde vært en variabel, så kunne vi på en måte bare sett bort fra dette her, og tenkt at det stod vanlig derivert I stedet. Så hadde vi hatt linjæriseringen I en variabel. Så får vi en ny koordinat I tillegg da. Så kan vi ikke puste bort allikevel. Men denne her en partiell deriverte her, og så har du bare x-faktor her, så dette her avhenger jo på en måte ikke av y I det hele tatt. Og så har vi tilsvarende y-ledd. Så dette et førstegradsledd. Dette et tall gange x minus a, og et tall gange y minus a, så et førstegradsledd. Så disse til sammen her, de en førstegradsfunksjon, en linjær funksjon I to variable. Og det linjæriseringen jo ofte bruken av den, jo tilnærme funksjonen med den førstegradsfunksjonen. Og så det noe restledd her som sier noe om hvor om forskjellen, hvilken feil man gjør hvis man bruker linjæriseringen I stedet for funksjonen. Og noe teoretisk her at denne her går veldig fort mot null. Så fort mot null at den fortsatt går mot null når vi... Jeg har skrevet litt rart her, det var litt mye. Der har vi allerede sagt at den går mot null. Så den da skal ikke den... Det blir en sånn for mye her, tror jeg. Det på en måte en slags angradsledd her, men en av der innbakt I epsilon 1 og epsilon 2. Men de går mot null. Og så skal det ikke... Åja, her har jeg lagt inn det. Nei, den tok jeg bort. Ja, kanskje. Da kan kanskje tanke bak det. Den går mot null. Når x går mot null, x og y går mot a, b. Og x minus a går mot null når x går mot a og y mot b. Så da går den på en måte mot null ganger null. Null I annen. Det vil si at den fortsatt går mot null hvis vi deler på x minus a. Den går fort mot null I en viss forstand. Dette her et veldig... linjariseringssetningen veldig lett å bevise egentlig I en variabel, for det var sånn restledd der også. For det nesten det samme. Det nesten bare å skrive om litt på definisjonen av deriverte. Det som et viktig poeng her, at disse ledda her, der nærmer vi oss punktet I x-retningen, og der nærmer vi oss punktet I y-retningen. Og så det ikke noe i det der hva som skjer hvis den nærmer seg det punktet på skrå. Man kan jo nærme seg et punkt I mange retninger I planet. Men man holder seg til de to hovedretningene, x-retningen og y-retningen. Det en viktig del av det, og det gjør også beviset en del mer komplisert. Teoretisk at dette her brukes I veldig mye utledninger og bevis og sånt. At disse her forsvinner når vi deler på x-minus og sånt, og så kan man finne masse bevise mange setninger med partiell deriverte og bruk av partiell deriverte. Men det skal ikke vi gjøre her. Så det viktigste I denne sammenhengen så bare henvise til at bevis om, som involverer partiell deriverte, det bruker veldig ofte den setningen der. Og så det på en måte den der tilnærmingsformelen, hvis vi bare holder oss til det som understreket med grønt. Her står det praktisk bruk, en linjær tilnærmingsfunksjon. Geometrisk tolkning, det tangentplane. I en variabel så det tangentlinja. I to variable så har vi en graf, krumflate, og da det tangentplan. Hvis vi da bare tar med det som jeg understreker med grønt, så har vi, får vi direk, har vi direkte den geometriske tolkningen at dette en ligning for tangentplanet. På samme måte som at linjarisering og tangentligning i matte 1 for en variabel var stort sett det samme. Bortsett fra at vi får inn, i stedet for et funksjonsnavn på venstre sida, så får vi et variabelnavn på venstre sida. Og så her står det teoretiske bruken. Og forutsetningen her at begge de parselderiverte eksisterer og kontinuerlige. Veldig mange setninger, og det kaller vi differensiabel, som et kort navn. Veldig mange setninger forutsetter at funksjonen differensiabel, uten at vi pirker så mye på det. Det vil stort sett automatisk være det, de funksjonene vi snakker om. Men veldig mange matematiske setninger av funksjoner av to eller flere variable har som sin forutsetning at f en differensiabel funksjon. Vi har selvfølgelig tilsvarende setninger også for flere variabler uten at vi skal komme inn på det. Så var det litt om tolkningen av den partiellderiverte. Det er litt viktig her at dere har en forståelse av hva partiellderiverte er. Og ikke minst at dere har en forståelse av hva en deriverte er. Den har jeg dessverre oppdaget at den stadig vekk ganske alt for dårlig, blant veldig mange studenter etter matte 1 også. Og det det dere trenger. Så den regneteknikken, den trenger dere til eksamen i matte 2, den. Det trenger jeg å vite hva en partiell derivert er. Så kan vi bruke maple eller noe sånt og regne dem ut. Men skal dere kunne bruke dem til noe, eller forstå hvordan de bruker, forstå hvordan og hvorfor de dukker opp i forskjellige sammenhenger, så må man jo ha en forståelse av hva det dreier seg om. Så fikk jeg en sterk beklagelse fra... Nei, det var fra Guri Krigsvold her i fjor, var jeg ikke helt sikker på hva slags fag var. Det er noen slags mekanikk, men er det ikke det grunnleggende mekanikkfaget, eller var det det? Så vi hadde noen argumenter her. Vi måtte referere det til partiellderiverte, og studentene skjønte jo ikke hva det var, selv om vi forholdsvis nylig hadde, eller semesteret før, hadde vært gjennom dette her. De hadde liksom ingen idé om hva en partiellderivert var. Partiellderiverte, det noen regneregler, tror jeg veldig mange studenter. En måte å regne ut en partiell derivert på. Men det viktige her jo at deriverte, det snakker jo om endring. Hvordan ting endrer seg. Hvordan ting forandrer seg. Ja, for eksempel, dette var varmeledning vi drev med, tror jeg. Det var hvordan temperaturen endrer seg. Det har jo betydning for hvordan varmen strømmer. Varmen strømmer jo i den retningen det endrer seg raskest, kan man si. Det gir retning, og hvor fort den varme strømmer, det handler om hvor raskt den endrer seg. I en variabel her da, så altså definisjonen f av a pluss delta x minus f av a delt på delta x, det altså en grense. Og den geometriske tolkningen her altså at vi velger punkt a her da, og så velger vi a pluss delta x, et punkt som ligger et lite stykke unna a. Denne delta x'en sier jo da hvor langt unna a det ligger. Kan være positiv og negativ, vi tegner den jo vanligvis positiv, men kan også være negativ. Så da tar vi funksjonsverdien i det punktet, som ligger på grafen. Så trekker vi fra funksjonsverdien i det punktet i a her, og så får vi jo en endring av funksjonsverdien i her, som den vertikale avstanden der. Men den vil jo endre seg ettersom hvor stor vi velger delta x. Vanligvis er det liten hvis vi velger en liten delta x, og stor hvis vi velger en stor delta x. Men på en måte for å stabilisere dette her, eller ta gjennomsnittlig endring, så dividerer vi på endringen av x-koordinaten, altså bredden på det intervallet her, som delta x. Så da får vi den brøken der, da, forholdet mellom den og den. Gjennomsnittlig endring i det området der. Og... kan også ses på som tangens til den vinkelen der. Og så lar vi den delta x bli mindre og mindre og mindre. Så det som jo da skjer er jo at disse to punktene kommer nærmere og nærmere hverandre. Denne trekanten her blir på en måte mer og mer og mer lik den der, skal vi si, tangentligningen her, som vi på en måte til slutt da sier, per definisjon, endring av funksjonen akkurat I det punktet der. Men vi kan jo ikke finne ut bare med å sette inn delta x lik 0, for da får vi 0 delt på 0. Så vi må jo ha en grense inn I bildet. Så det på en måte en gjennomsnittlig endring her, men I ett punkt. Akkurat det samme her gjelder jo partiell deriverte. De har akkurat tilsvarende, tilsvarende definisjoner, bare at hvis vi partiell deriverer med hensyn på x, så det med en y-koordinat, men den holder vi jo bare konstant lik b. Her, ellers så jo disse her definisjonene akkurat på samme måte, så dette jo også en endring. Og den endringen her I x-retningen, og den endringen med partiell derivert med hensyn på y I y-retningen. Altså, her har jeg tegnet et punkt, AB, I xy-planet. Så en funksjonsverdier oppå der, som en tredje dimensjon, da, som en z-akse som jeg ikke har med på tegningen. Gå midt imot dere, der tenker vi også, der har funksjonen en eller annen verdi. Så ser vi på den der grensen her, f av a pluss delta x, b. Det vil si at vi har satt inn y lik b. Og de punktene hvor y lik b, det altså de punktene på den rette linja her, parallelt med x-aksen, hvor y lik b. Så alle punkter her ligger på den linja. Og så har vi en a her. Setter vi en a også, så får vi en punkt på den linja. Og så legger vi en a pluss delta x, Her for eksempel, a pluss delta x. Og så det jo endringen her. Den funksjonsverdien der, minus funksjonsverdien der. Som vi har her. Og så dividert på bredden, lengden her. Og så lar vi på en måte dette her punktet spasere mot her, fra begge retninger, men I parallelt med x-aksen, så får vi da endringen, hvor raskt den funksjonen endrer seg, akkurat I den retningen der. Parallelt med x-aksen. Om partiell derivert med hensyn på y blir jo tilsvarende, endring I y-retningen, parallelt med y-aksen. Og, skal vi se, rekker jeg ta det, geometriske bilder av det, Ja, her har jeg sett litt om plotting her. Jeg vet ikke om jeg skal ta det for å se. Men her har jeg I hvert fall laget et plott som ligger ute på en annen fil. Her. Jeg har plottet den samme grafen som jeg hadde I sted, den paraboloiden, men så har jeg laget et kutt inn her. Jeg har laget et kutt her ved x lik 1. Nei, ved y lik 1. Så har jeg kuttet den vertikalt. Her stoppet rett og slett plottet ved y lik 1. Og så x går fra minus... To litt speilvendt grafer her og sånt, og y da fra minus 2 til 1. Og da får den en sånn kutt her. Kutt av et vertikalt plan her. Skjæres gjennom av en kurve, som altså ligger over denne her linja her I xy-planet. Hvis man tenker på det vertikale planet da, som dette her ligger I, så har vi et eller annet sånn, og så skal vi ha en partiell derivert I et eller annet punkt, så vil det være stigningen her. Et eller annet punkt her, så får vi stigningen her. Stigningen til den tangentligningen, til den tangenten. Og hvis vi ser det I forhold til hele grafen uten avkuttet, så det altså tangenten til planet parallelt med xz-planet. Og en partiell derivert med hensyn på y, kan geometrisk da tolkningen etter stigningen som tangenten parallelt med x-aksen. Eller endring I x-retning, endring I y-retning. Ja. Da var det pause. Her står det at jeg skal ta en rask titt på denne. Jeg vet ikke helt om jeg utsetter det litt, ja. Ja, det står jo at jeg skal gjøre det, da. Jeg vet ikke om jeg gjør det, for den ikke så veldig relevant for obliggen I år som den har vært noen ganger tidligere. Oh, da, ja, det skulle sikkert stått B. Skal vi se. Der, ja. Nei. Der, ja. Der står det selvfølgelig feil. Ja. Nei. Her skjedde noe rart. Hei, da kom den.
MapleLine Liebering 17BM.PDF window, group, Maple REA 2071 Matematic 2 for BYGG Ogmaskine, 2017 VAR, window, MapleLine Liebering VAR 2000, Module 3, Partiel, desktop, Module 3, Partiel Derivation REA 2071 Matematic 2 for, Module 3, Partiel Derivation REA 2071 Matematic 2 for, window, Maple Fill, PD, desktop, pane. Module 3, Partiel Derivation REA 2.0, error dialog, OK button. /users/hanspihor/downloads/animasjonpd.mw, server 1, Maple 2016 window, FL170221**, smart notebook window, TOEFL, pane.
Så den geometriske tolkningen av funksjonen av to variabler som en flate I rommet, den jo veldig nyttig for å, den jo ganske konkret og nyttig for å forstå sider av dette med funksjoner av to variabler og partiellderiverte. Men man må ikke tro at, skal vi si, det den eneste anvendelsen, kanskje ikke hovedanvendelsen engang, med geometri. Disse her variablene x og y, de vil I veldig mange anvendelser av helt andre tolkninger enn en sånne beskrivelse av geometriske posisjoner. Og funksjonsverdiene kan også da være noe abstrakte greier her. Nå skal vi se på et eksempel, en litt annen variant, hvor x fortsatt en geometrisk variabel, men I stedet for y så kaller vi den andre variabelen for t, og gir den tolkningen som tida. Det ganske vanlig. Det liksom forskjellen på statikk og dynamikk, om denne tidsvariabelen med I funksjonene. Og så nå en funksjon f av xt, og så gir en annen type tolkning av den. Vi tenker nå på x som en vanlig variabel langs x-aksen. Og så har vi funksjonsaksen her, z-aksen, eller hva vi kaller her. Men så tenker vi ikke på t som en akse som står normalt på det, men som tida t. Så forskjellige, så da har vi et todimensionalt bilde her av en kurve. For hvert valg av t. Vel, vi setter inn t, så har vi en funksjon som bare avhenger av x, og så kan den se sånn ut. For eksempel kan man tenke seg at dette her en svingende streng, som ved et eller annet tidspunkt har det utslaget der, og svinger en streng mye mindre enn dette her, da, så det vel ikke noe 1-til-1-skala her. Her. Og så, hvis vi da deriverer med hensyn på x, så får vi tolkning av den deriverte med hensyn på x direkte som I en variabel, som stigningskoeffisienten til tangenten I det punktet. Mens når vi deriverer med hensyn på tida, så jo det endring per tidsenhet. det som kalles det vi gjerne kaller da fart eller hastighet. Og det det også nå. Da vil den deriverte med hensyn på tida være en hastighet. Hvis vi da plukker ut et punkt her, en x-verdi, på en måte holder en x-verdi fast her, og så lar t variere, så vil den utseende på denne funksjonen variere, og så vil det, skal vi si, punktet her bevege seg her i en vertikal retning, som har en vertikal hastighet, og den vertikale hastigheten den deriverte med hensyn på tida. Det en liten Maple-animasjon her, som ligger ved siden av forelesningsopptaket, som ser på det. Jeg har valgt en funksjon som sinus x ganger cosinus 2 pi t, altså en funksjon av x og t. Og den ut til partiellderiverte med hensyn på henholdsvis x og t. Partiellderiverte i Maple, de finner man jo lett hvis man... Ja, nå har jeg jo denne her, da. Men ikke pleier å ha. Den jeg pleier å ha er jo å ha disse her expression og det vel ikke expression heller, for det vel en variabel mest, så det vel calculus de kommer. Og her har vi jo disse her symbolene for både første og andre ordens partiell deriverte, som man kan hente direkte fra paletten der. Så her deriverer vi med hensyn på både x og t. Deriverer vi med hensyn på x, så blir den derivert av sinus, cosinus, og dette, alt dette her behandles som en konstant. Og deriverer med hensyn på t, så behandles jo sinus x som en konstant som går utenfor, og så får en derivert av cosinus 2 pi, altså en kjerneregel som gjør at vi får en 2 pi-faktor. Derivert av cosinus er minus sinus her. Så denne fila kan dere se nøyere på hvis dere vil selv med all teksten her. Men det jeg nå har gjort her jo rett og slett og ta tangentligninga her, som for en variabel. Y er lik f av x pluss f derivert av x ganger x minus a. Så har vi en t inn i bildet her. Så får vi da en tangentligning her som jo vil avhenge av t. Hvis vi velger et punkt og en t-verdi, så får vi jo... Skal vi se. Hvorfor regner den ikke ut fx nå? Der ja. Så får man noe som essensielt et tall, da, som man regner ut det. Putter man på eval f på dette her, så får man et tall ut. Et decimaltall ut, hvis man ser tydeligere at det et tall, hvis man gjør det om til decimaltall. Unnskyld. Vi har valgt et tall for a selvfølgelig, ikke for x. Så det er jo en førstegradsfunksjon. Det vil jo være en tangentligning. Tangentligninga i det punktet der x er lik pi fjerdedel ved t lik en sjettedel. Dette kan vi jo definere da som en funksjon som jeg kaller tangent, så kan vi lage plott av den. Så når jeg plotter den tangenten her, plotter funksjonen, ikke 1-1 skala her, dette her er jo 3,14 og 0,5. Og så tangentligninga for x lik pi fjerdedeler, og valgt t-verdi en sjettedel. Og partiellderivert med hensyn på x, da må vi åpne en plottspakka, det får dere bruk for til litt andre formål på obliggen. Nå kan vi lage en animasjon. Det vi gjør nå, jeg fastholder et punkt her. Jeg har ikke tatt en tangentligning. Nå tar jeg altså den funksjonen, plotta fra x lik 0 til pi, altså den der grafen her, i x og funksjonsaksen her, og så gjør jeg det, for t går fra 0 til 1, skal vi se, ja, den havner her. Og der har vi da, hvis vi har satt inn t lik 0, grafen mellom 0 og pi, ser sånn ut. Og så kjører jeg animasjonen. Så får vi den der. Så kjører den i løkke. Så får vi den der. Og da ser vi den funksjonen f av xt. definert på den måten. Det definerer noe som kan se ut som noe som en streng som svinger. Streng vil jo vanligvis svinge mye kjappere og så ha mindre utslag, men I prinsippet. Og hvis du har matte 3, vil jeg finne en funksjon der som nærmest den enkle, omtrent det enkleste eksempelet på løsning av en bølgeligning. Så det faktisk en svingende streng som kan oppføre seg på den måten. Det forutsetter på en måte at vi har utspent den ved starttidspunktet til en sånn sinusform. Da. Men litt mer komplisert hvis vi har en annen initialform. Nei, det var ikke her jeg skulle... Den siste her skal, var jo ikke... Det var her jeg skulle nå. Det jeg har gjort nå å plotte grafen for en eller annen t-verdi. Så jeg valgte et punkt her. Og så har jeg plottet den vertikale linja her. Med lengde lik den deriverte med hensyn på t. Det det vi Så det du kan tenkes på som en hastighetsvektor. Jeg har ikke pil på den, men det en hastighetsvektor som peker nedover der. Det litt lang, denne hastighetsvektoren. Så jeg kortet ned litt her. En faktor på 0,2 etter litt prøving og feiling. Skal lage en animasjon av det. Og her starter vi. Jeg kan ta sånn sykle med en gang. Over t-lik 0. Når den akkurat oppe på toppen, da står den helt stille. Ups, og så starter den, slippes da. T-lik 0. Så begynner den å bevege seg. Så nå det ikke noe synlig hastighetsvektor ved pi fjerdedeler her, for hastigheten 0. Når vi begynner å kjøre den, så får vi da etter hvert en hastighet som først går nedover, og så går den oppover, og så går den nedover, så går den oppover her. Så får vi altså en sånn hastighet oppover og nedover, som da altså en illustrasjon av hva den partiell deriverte med hensyn på t hastighetsvektoren, vertikale hastighetsvektoren. Det som vesentlig modellering av bølgeligningen her, da, I matte 3, bare en sånn litt... Nei, jeg skal kjøre litt til. Nei, jeg tenkte jeg skulle stoppe den et eller annet sted midt på. Ja, sånn. Der. Det som det vesentlige I modellering av hastighet av bølgeligningen egentlig akselerasjonen. Den har vi med kreftkraft, like masse ganger akselerasjon. Så det egentlig en andre deriverte vi interessert I. Og så har det noe med hvordan den og det har noe med krummingen her å gjøre, så det vel den andre deriverte med hensyn på x også. Så bølgeligningen inneholder både den andre deriverte med hensyn på x og den andre deriverte med hensyn på t. Det som skal ta matte 3 kommer bort I det der. Og så til slutt her har jeg tatt med alt sammen. Her. Både tangenten og hastigheten I det punktet. Hvordan det skal på en måte følge med. Følge med I I bevegelsen her. Hastighetsvektoren som den vertikale grønne pila I punktet, og den blå tangentligningen, og den grønne blå, altså stigning definert stigningen til den den partiell deriverte med hensyn på x, og lengden på den grønne pila den partiell deriverte med hensyn på t. Så da en annen type illustrasjon av annen type bruk av partiell derivert enn de geometriske eksemplene fra den første, hvor x og y begge Fortsettelsen her har med matte 3 å gjøre. Så jeg tror ikke jeg tar med den. Den lag til. Jeg brukte også dette her I matte 3. Ikke akkurat denne, for det litt lenge siden at matte 3. Denne her nyere, men... I hvert fall tilpasset matte 3 og bølgeligningen der. Ja.
FL170221 asterisk. Smart notebook window.
Hva sånn? Denne her den på? Nei.
FL170221 asterisk.
Nå har jeg den der narratoren på her. Skal vi se hvordan jeg får av den nå da?
Google Chrome, 1 of 3, new tab window, address and search bar, editing text.
Vi håper det var det skulle til. Ja, nå skal vi se litt om Androidens parsjellderiverte. Siden den parsjellderiverte en funksjon av det en funksjon, vi kan også kalle den f med indeks x for en skrivmåte, en annen skrivmåte som jeg sa I sted. Men det vil jo typisk være en funksjon av to variabler det også. Og den kan jo da parsjellderiveres igjen. Så da kan vi ta og derivere den. Ta det. Dette her står da skriver jeg det deriverte med hensyn på x. Og så kan vi skrive funksjonsuttrykket som skal deriveres på den måten her. Jeg tar ikke med x og y her. Da har vi derivert den med hensyn på x en gang først. Og så tar vi den deriverte, og så deriverer vi en gang til med hensyn på x. Altså akkurat samme som androidens deriverte I en variabel. Så har vi en skrivemåte her. Noen synes litt forvirrende. Det står ja 2 her da, for andre deriverte, og så står de to på litt forskjellige steder. Jeg skal ikke gå langt inn på forklaringen hvorfor det sånn, men man kan jo se litt I forhold til hva som står her. Så hvis man bare tar bort den parentesen, så blir det jo se noe sånn ut da. Her står det at det deriverer med hensyn på x, den som allerede derivert med hensyn på x. Så man bare tenker på at man bare ganger de sammen her, d an f, dx gange dx. Her. Så det I hvert fall mening I den sammenhengen her. Den kan være lettere å bruke den skrivemåten her med indekser, og da bruker vi dobbelt indeks x her. På tilsvarende måte, så kan vi derivere den med hensyn på y. Nå det ikke så veldig viktig. Og da skriver vi den med dobbelt indeks. Det det vi skal bruke. Og så et spørsmål, skal det stå yx eller xy her? Hovedsvaret på det at som regel så spiller det ingen rolle, så det ikke så veldig viktig å her. Men naturlig vil si at nå deriverer vi først med hensyn på x, og så med hensyn på y. Hvis dere ikke klarer å huske det, eller ikke klarer å være enige med det, så det, får det ingen konsekvenser for det vi skal gjøre her. For nå kan vi også ta den partiell derivert med hensyn på y, som vi også kortere kaller fy. Og så kan vi ta den som allerede derivert med hensyn på y, og derivere med hensyn på x. Og da har vi først derivert med hensyn på y, og så med hensyn... jeg skriver bare den. Først derivert med hensyn på y, og så med hensyn på x. Takk alle detaljene her. Og vi kan ta den parsjellderiverte som allerede den som allerede parsjellderivert med hensyn på y, og derivere en gang til. Med hensyn på y, og da får vi f, y, y. Så dermed så har vi utgangspunktet 4 androidens parsjellderiverte. Og vi kommer nok nesten konsekvent til å bruke den skrivemåten her. Dere bør kjenne til den skrivemåten her for andre deriverte. Den bør vite hva det I hvert fall når dere leser den, hva dette står for. Men det den skrivemåten her vi kommer til å bruke, og det vil ikke skape noen store problemer etter hvert, tror jeg. Ja. Her? Altså en annen måte å skrive df på dx I utgangspunktet å skrive det sånn d dx av f, og det kan være hensiktsmessig en del ganger. Og så det på en måte den måten der da. Og så kan man eventuelt spandere en parentes her. Jeg vel ikke helt nødvendig med den parentesen. Den har vi tatt med. Kommer tilbake til det. Men det viktigste her, eller det vi... God nyheten nærmest. om vi partiell deriverer først med hensyn på x og så med hensyn på y, eller først med hensyn på y og så med hensyn på x, så blir resultatet det samme. Det krever at det gjelder ikke absolutt generelt, det gjelder bare hvis de andreordens partielle deriverte kontinuerlige funksjoner. Men det vil i praksis si alt vi skal drive med i matte 2, og det aller meste av det som dukker opp i andre sammenhenger også. Sånn at vi trenger egentlig bare å regne ut og forholde oss til tre partielle deriverte, og om vi blander og om vi først deriverer med hensyn på x, eller så med hensyn på y, eller y med hensyn på hvilken rekkefølge vi deriverer i, det spiller ingen rolle. Og det spiller ingen rolle om vi blander sammen hva var rekkefølgen her. Man kommer riktig ut allikevel. Se. Ja, vi får spandere et litt eksempel, kanskje. Forholdsvis enkel det. Nei, hvorfor jeg ikke skal ha blått her, da? Nei, vi gjør noe. F av xy kan ta et angradspolynom, kan jo ha det samme som vi hadde i stad, som var x i an minus 2xy pluss 4y i an. Dette husker. Partiell deriverte med hensyn på x. Deriverer altså x i an til 2x. Og så går minus 2y utenfor som en konstant her. Gang med deriverte av y som en. Og 4y an behandles som en konstant og blir 0 når vi deriverer. Når vi deriverer med hensyn på y, så det x'en som behandles som en konstant, som blir 0 når vi deriverer der. Minus 2, minus 2x behandles som en konstant, som går utenfor derivasjonen. Gang med en derivert av y, nå med y som variabel, fri variabel, så den 1. Pluss 4y an, den deriverer y an til 2y, gange 4, pluss 8y. Så det var vel om igjen, det første eksempelet. Så kan vi nå ta de andre ordens deriverte, fxx. Det altså også derivere med hensyn på x, funksjon 2x minus 2y. Det en skrivmåte her. Nå skriver vi at det skal derivere med hensyn på x, og så får vi inn funksjonsuttrykket her. Da det hensiktsmessig skrives sånn. Og da deriverer med hensyn på x, som deriverte med hensyn på x er 2. Og y behandles som en konstant, og da blir minus 2 i en konstant som deriveres til 0. Fyy. Da tar vi partiellderiverer med hensyn på y, av den som allerede derivert med hensyn på y en gang. Og da blir den deriverte, blir jo dette behandlet som en konstant, som blir 0, og den deriverte av 8y. Konstanten 8 ganger den deriverte av y som 1. Så da blir det konstante deriverte her, andre deriverte. Det har vi også for andregradsfunksjoner av en variabel, at det jo de som har konstante andre deriverte. Og så var det f x y, og da sa jeg at det var å derivere med hensyn på y, den som allerede var derivert med hensyn på x. Her har vi derivert med hensyn på x. Nå skal den deriveres med hensyn på y. Derivere på kryss, som vi ofte sier. Vi bytter variable her. Og når vi deriverer med hensyn på y, så blir jo 2x som en konstant, som blir 0. Og så går minus 2 utenfor. Så er den derivert av y. Med hensyn på y som 1. Og f av yx. Og polynomer her. Det veldig pene og greie funksjoner. De alle kontinuerlig derivert og sånt, så setningen her kommer til å gjelde. Så vi behøver ikke å regne ut den. Skal nå gjøre det likevel i dette tilfellet her. Da skal vi ta og derivere med hensyn på x, den som allerede var derivert med hensyn på y. Og når vi deriverer med hensyn på x, så blir den derivert av minus 2x, lik minus 2. 8y behandles som en konstant og deriveres til 0. Og så ser vi at vi fikk det som jeg påstår vi fikk, og at vi får ikke bare I dette tilfellet her, men sånn, generelt, egentlig. At de blanda partielle deriverte like andre ordens deriverte. Vi kommer tilbake til bruk av andre ordens deriverte I maks-min-problemer. Ikke I dag, men I morgen. Man kan også legge merke til her at dette var et annengradsfunksjon, bare si her, dette en annengradspolynom. Polynomer, det på en måte de funksjonene som har variablene x og y som grunnleggende ting her, og så kan vi multiplisere dem sammen, som x ganger y, eller x ganger x, eller y ganger y, og så multiplisere dem med konstanter, og så, eller ta linjærkombinasjoner egentlig av dette her. Og så sier vi at graden, det den høyeste graden som finnes, og her vi egentlig tre annengradsledd. For vi teller grader på sånne ledd som inneholder både x og y, må summere gradene. Så her står det x I første ganger y I første, den har grad 1 pluss 1. Så alle tre ledda har annengradsledd. Alle ledda har samme orden, så kalles det også en form, uten at det pensum. Men det kan jo være med førstegradsledd her og konstantledd, derfor fortsatt et annengradspolynom. Men hvis det hadde stått sånn for eksempel, så hadde det vært et tredjegradspolynom, for det hadde vært et tredjegradsledd her. Så det vel ganske rett frem. Og polynomer jo både en og to variable, utgangspunktet greie å ha med å gjøre. Ja, det absolutt store problemer, mange interessante problemstillinger knyttet til polynomer, da, ikke minst av flere variable. Det jo egentlig et helt forskningsfelt det, I matematikken som kalles algebraisk geometri. Men det skal ikke vi drive så stort med, bortsett fra liksom I sånn enkle, aller enkleste forstand, så det jo, dreier det seg jo å finne ut hva slags kurver, for eksempel annengradspolynomer. Sette at annengradspolynom lik null, hva slags kurve I planen får vi fra det. Og generelt sett vil det være at hvis vi setter et annengradspolynom lik null, så får vi et av kjeglesnittet. Ellipse, parabel, hyperbel, eller noen degenererte former. Så, dette her kommer vi mye tilbake til. Men, og de andre gass, ikke sant, har jo også den der fordelen her, at de, alle de andre deriverte blir konstanter. Det vil jo ikke gjelde for høyere grader eller andre typer funksjoner. Det gjør at disse her vil jo være på en måte de enkleste funksjonene, og foreta, drive og jobbe med, jobbe videre med. Og det tenkte jeg her, Det går litt fort dette her, men som sagt, det jo egentlig nå pensum for alvor begynner I denne modulen. Det med maks-min problemer. Og det greiest å hanskes med hvis det andregradspolynomer, og alle disse tre plotta her som gjort I Maple, det andregradspolynomer. Og det vi nå skal drive med resten av modulen, det jo å, skal vi si, finne maksimum-minimumspunkter. Her. Og et maksimumspunkt, geometriske tolkninger av det, jo ganske greit. Det I to variabler, det jo toppen på kurven her. Så jeg har funnet ut hvor ligger den toppen, hvis vi nå har et funksjonsuttrykk med den grafen her. Og så har vi en også, eller minimumspunkter. Geometrisk, det blir en sånn bånd da. Båndpunkt her. Så har vi en tredje ting som vi må forholde oss til. Kanskje vi interessert I det, men mest alt så vi I hvert fall nødt til å forholde oss til det her. Og det noe som kalles sadelpunkter. Der jo da, man tenker på en sånn ridesadel, ikke sant? Så, krummeren. Den veien der, samme veien som hesteryggen krommer, og så sitter jo en eller annen som rir, sitter jo da på tvers over her. Oi, sånn. Her sitter en og rir. Og så har vi hesten her. Derfor så kalles det sadelpunkter. Angrepsvinkelen vil være tilsvarende den som vi har av maks min problemer I en variabel. Her har jeg en situasjon hvor jeg har for I dette eksempelet tegnet en kurve I en variabel, en funksjonografen av en kontinuerlig og deriverbar funksjon I en variabel på et lukket intervall. Starter I det punktet der, fra og med det til og med det punktet der. Og her har vi da forskjellige maks- og min-punkter her. Og et maksimumspunkt, en topp der, en topp der. Og så har vi forskjellige minimumspunkter, en bånd her. Og så har vi også noen bånder her I endepunktene. Noen av disse her ordentlige maksimumspunkter. Det den oppe på toppen der, den den største overalt på definisjonsområdet her. Og et ordentlig minimumspunkt, eller global, det vil være endepunktet her. Så da har vi, når vi da skal finne maksimum, så det jo litt spørsmål, vi da interessert I, vi interessert I å finne det punktet der, eller det bare på en måte en omvei for å egentlig komme dit, eller ikke? Og det vil jo være egentlig to deler av hvordan vi angriper denne saken her. Men det vi da først skal gjøre I denne uka her, også ikke bry oss om, det lokale maksimum eller globale maksimum. Bare finne sånne punkter, og så I neste uke så skal vi begynne å se på hva som skjer hvis, når vi skal finne det største av alle mulige maksimumspunkter, og da må vi også ta med randen her. Men det vi gjør I matte 1 da, for å se bort fra randen forløpig, det kommer vi tilbake til. Og også det, der kommer det på neste delprøve kommer også da til å slutte, gå til og med det vi tar denne uka her. Det vil si det vil være maks-min-punkter, men bare lokale maks-min-punkter. Ikke å avgjøre om det global eller lokal, og ikke sjekke det som tilsvarer endepunkter. Det kommer ikke med på prøven, men det å finne lokale maks og min, det kommer med på prøvene. Men måten vi fant det på jo, kan jo vises fra linjeriseringssetningen I en variabel, at hvis vi har et sånt maksimumspunkt, men som vi lettere skjønner geometrisk antagelig, at hvis vi har et sånt maksimumspunkt, så jo tangenten horisontal. Og horisontal, nå ble ikke den veldig horisontal den linjen der da. Og horisontal betyr at f derivert lik null. Så måten vi finner, når vi skal prøve å finne det punktet der, eller en av de, så jo derivert det og, sette, og finne ut når den derivert lik null. Vi har jo også her at den derivert null. Og I minimumspunkter av den typen her, så har vi også at den derivert lik null. Så det jo da de punktene hvor den derivert null. Og så kommer I tillegg. At vi må sjekke endepunkter og knekkepunkter. Så vi kommer tilbake neste uke. Det det som analogien til det. Det grunnen akkurat det samme vi skal gjøre nå. Partiell deriverte med hensyn på x. Da har vi x-aksen her. Så tar vi det punktet parallelt med x-aksen, altså parallelt med x-aksen, også det planet som inneholder z-aksen og x-aksen. Tenker jo på en måte et snitt gjennom denne kurven her da. Parallelt med x-z-planet. Der vil den skjære en kurve. Og så tar vi tangenten I den retningen. Her. Når dette et topppunkt, så må jo den tangenten være horisontal. Jeg ser kanskje ikke sånn på figuren, ikke så greit å tegne her. Og stigningen til den tangenten en partiell derivert med hensyn på x. Og så tilsvarende parallelt med y-aksen her. Bruker en annen farge på den da. parallellt med y-aksen og z-aksen, altså parallellt med y-z-planet. Snitter vi gjennom får vi også der en kurve som også I dette tilfellet også vil være en parabel. Og som har en og stigning av den der parabelen her, den vil også være en partiell derivert med hensyn på y. Og på toppen så vil den partiell derivert med hensyn på y være den vil være horisontal. Endrer seg ikke akkurat I det punktet hvis vi beveger oss parallelt med y-aksen. Og dette her altså at den partiell derivert med hensyn på y lik null. Og dette her at den partiell derivert med hensyn på x lik null. Så det vi da skal gjøre også partiell derivere både med hensyn på x og y. Da får vi to ligninger med to ukjente. Som blir et lineært ligningssystem hvis det et angradspolynom. Og da kan vi bruke Gauss-eliminasjon og det vi har lært tidligere, men hvis det noe annet enn en angradspolynom vi skal finne maks og mina, så blir det litt vanskeligere, for da virker ikke Gauss-eliminasjonen lenger, for da får vi ikke lineære systemer. Vi skal se litt på det også. Men uansett så gjelder det samme, maks og min her. Og parallelt med x-aksen, det punktet fx lik 0. Men dette gjelder også sadelpunktet, og det nesten hovedgrunnen til at vi må forholde oss til sadelpunkter. Parallelt med x-aksen, det må bli her, på en måte gjennom, da går vi egentlig inn på undersiden her, og gjennom det punktet der, og så ut her, parallelt med x-aksen, får vi en horisontal tangent. Og, nei, den tegner jeg, jo, den tegner jeg grønne. Og så grønne her, som da skal være parallell med y-aksen, tangent parallell med y-aksen her. Ja, på den figuren her. Y-aksen ligger jo her, så skal vi egentlig tegnes parallelt med den, da, I samme retning som den y-aksen har tegnet. Nei, den skal ikke strekes, den over hele veien. Fy lik 0. Så dette genererer jo da et så alle de tre finnes på samme måte. Må partiell derivere her, og så løse det ligningssystemet vi da får med to ukjente. To ligninger med to ukjente. Men da får vi jo da selvfølgelig et ekstra spørsmål, eller et ekstra poeng. Hvis vi nå har finnet et sant poeng, et sant punkt, der begge de partiell deriverte lik null, hvordan avgjør vi om det maksimums, minimums eller saldepunkt? Og da må vi da også se på en metode til det. Og det er I utgangspunktet mye mer komplisert enn en funksjon av to, en variabel. Det man jo ofte gjør I en variabel, I hvert fall det man lærer på videregående, tror jeg, det også å ta en fortegnsdrøfting av den deriverte. Her vokser funksjonen, og her begynner jeg, og her avtar den. Hvis den skifter fra voksende til avtagende der den deriverte null, så det et maksimumspunkt. Her avtar den, og så vokser den. Den skifter fra avtagende til voksende, så det et minimumspunkt. Og så den der, og den der. Og så en fortegnsdrøfting. Den metoden veldig begrenset når den hensiktsmessig. Den passer på en del polynomer og rasjonale funksjoner, og stort sett på det. Ja, noen ting til. En annen måte å angripe saken på, som jeg skal minne om når vi begynner på det, det å se på krumminga. Så jeg har et punkt her. Den deriverte null. Så det kan være et maks, eller det kan være min, vi vet ikke enda. Men hvis den krummer den veien der, så det et maks. Og krumming den veien der, det betyr jo, hvis vi ser på den deriverte som stigninga, blir stigningen mindre og 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 mindre. Og en funksjon som blir mindre og mindre, en avtagende funksjon, negativ derivert. Det vil si at hvis vi tar den deriverte, som stigningen, og deriverer den en gang til, så får vi en derivert av en avtagende funksjon, da negativ. Så her vil den andre deriverte være mindre enn null, Mens I minimumspunktet her, så vil vi at den andre deriverte større enn 0. Da vil jo tangenten, så følger tangenten, så vil jo den vokse. Og dermed han deriverte, den deriverte stigningen vil være positiv. Den deriverte han deriverte, den andre deriverte vil være større enn 0. Og den mye mer fleksibel, den klarer mye flere typer funksjoner her. Og da ikke noen ligninger som skal løses nå, da skal du jo bare derivere og så sette inn de punktene vi allerede har finnet. Så vanligvis er det, kan være litt arbeid, men vanligvis er det ganske kurant å gjøre, så den jo mye mer anvendelig enn den der fortegnsgreia, som egentlig totalt uanvendelig for funksjoner av to variabler. Nå det ikke fullt så enkelt for, for funksjoner av to variabler. En ting jo at hvis det et maksimumspunkt, så krummer jo begge disse skjæringskurvene samme vei, nedover. Det vil si at den andre deriverte med hensyn på x mindre enn 0, og den andre deriverte med hensyn på y mindre enn 0. Tar vi skjæringskurvene her, så krummer begge de oppover i begge retninger. Andre deriverte både med hensyn på x og y, altså fxx og fy, være større enn 0. Men her krummer jo hver sin vei. I x-retningen så krummer den veien der, så den andre deriverte fxx vil være positiv. Og så krummer den veien der. Så den andre deriverte med hensyn på y negativ. Så da kunne man jo håpe at det var så enkelt at hvis begge de andre deriverte var positive, så negative, så var det maks. Hvis begge de andre deriverte var negative, så var det min. Og hvis begge de, og hvis de andre deriverte hadde positiv motsatt fortegn, så det sadelpunkt. Men det ikke fullt så enkelt heller, men vi begynner å nærme oss en formel som vi skal ha med for å avgjøre hvilken type det Ja, det var vel. Ja. Så som sagt, neste delprøve, som da blir ikke torsdag denne uka, da det skidag, men neste torsdag, var meningen opprinnelig at den skulle være denne torsdagen, den, da tar vi med også det vi gjennomgår i dag og i morgen på prøven, men ikke det som gjennomgås neste uke. Så var vi vel. Vi har et naturlig sluttpunkt på forelesningen her nå. Så kan vi se på hvordan vi i praksis gjennomfører dette her i morgen. Dette var jo en introduksjon. Thank you.